Cīņā par Latvijas bankas prezidenta krēslu palikuši divi dalībnieki. Viens ir Latvijas bankas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks, bet otrs – apvienoto Arābu Emirātu centrālās bankas padomnieks Uldis Cērps. Tā šodien paziņoja premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Viņš pavēstīja, ka valdību vedojošās partijas turpinās apspriest šīs divas kandidatūras Latvijas bankas prezidenta amatam. Jaunā konservatīvā partija šodien paziņoja, ka uz Latvijas bankas prezidenta amatu vajadzētu rīkot starptautisku konkursu. Partija uzskata, ka tas nodrošinātu lielāku atklātību atlasē. Cīņu par Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora amatu turpinās 7 no 13 konkursa dalībniekiem. Pirmajā kārtā konkursa komisija vērtēja iesniegtos dokumentus un kandidātu atbilstību prasībām. Konkursa otrajā kārtā tās 7 dalībniekus komisija izvaicās klātienē. Valdība rīt lems, vai Rīgā pagarināt ārkārtas stāvokli atkritumu izvešanā. Ārkārtas stāvoklis ir spēkā jau kopš septembra. Rīgas domes vadība uzskata, ka ārkārtas stāvoklis nav jāturpina. Domes vadība uzskata, ka situācija šai jomā ir atrisināta. Latvijā šogad 3. ceturksnī vidējā darba samaksa pirms nodokļu nomaksas bija 1091 eiro. Tas ir par 8,3% vairāk nekā pērn šai laikā. Ekonomikas ministrija prognozē, ka arī nākamgad darba samaksas straujais kāpums turpināsies. Londonā rīt pulcēsies NATO dalību valstu līderi. Viņi plāno apspriest aktualitātes un atzīmēt alianses dibināšanas 70. Gada dienu. Samitu gan aizēno savstarpējās domstarpības. Dānija šodien pabeidza būvēt 70 km garu žogu uz robežas ar Vāciju. Žogs iecerēts, lai nepieļautu, ka ar meža cūkām valstī nonāk Āfrikas cūku mēris. Valdība pērna brīdināja, ka Āfrikas cūku mēra izplatīšanās var negatīvi ietekmēt Dānijas cūgaļas eksportu uz tām valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā. Igaunija plāno iegādāties ēku netālu no prezidenta pils Rīgā. Šajā ēkā iecerēts izbūvēt jauna atvērtā tipa vēstniecību. Tā vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR. Igaunija jauno vēstniecības modeli izmēģinās Latvijā, pēc tam to izmantos arī citās valstīs. Iecerēts, ka vēstniecība kļūs par daļu no pilsētvides. Tā iepazīstinās ar Igaunijas digitālajiem risinājumiem un arī tūrismu iespējām. Šādu vēstniecības modeli veiksmīgi izmanto Ziemeļvalstis un Šveice. Par godu leģendārajam tenisistam Rodžeram Federeram nākamgad apgrozībā nonāks divas speciālā izlaiduma piemiņas monētas. Tā šodien paziņoja Šveices valdība. Bet nākamā gada olimpiādes centrālajā stadionā, kas nākotnē arī būs Japānas nacionālais stadions, 8 mēnešus pirms svarīgā 4-gadas notikuma ir pabeigti visi celtniecības darbi. Tā šodien paziņoja Japānas sporta komiteja. Jaunais stadions spēs uzņemt 60 tūkstošus skatītāju, kuri sporta notikumus varēs vērot 5 stāvos. Vēl 2 stāvi būs pazemē.